Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында февральдә Сербиядә яңадан президент сайлау үтәчәк. Украина банкларында халык совет чирында салган акчаларны ала. 2 атна эчендә чиратларда берничә кеше халак булды, күпләр яраланды. Мәскәүдә Гали Әскәр Камал театры гастрольләре тәмамланды. Булар барысы да бүген Азатлыкта бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Алга таба азатлык дулкыннарында. Сербияны икенче тур президент сайлауы көтә. Пакистан президенты Пәрваз Мөшәрәф Европага килде. Украинада совет чирында кассага салынган акчалар кайтарыла. Микрофон алдында ал сукырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Сербияда президент сайлауының икенче туры үткәреләчәк. Якшәмбе көнне үткән сайлауга халык көтелгәннән күбрәк килде. Беренче нәтиҗәләргә караганда, милләтче намзәт Томислав Никович 40% тавыш җыеп президент Борис Тадичны узып киткән. Тадич 35%-тән артыграк процент белән икенче урында. Тулырак мәгълүмат белән Наиф Акмал.
Шулай итеп, Тадич белән Николич 3 февральдә сайлауның икенче турына чыга. Белградтагы ирекле сайлау һәм демократия үзәге тавышларны санауда рәсмиләр белән бергә катнашты. Якшәмбе кичендә Белградта хәбәрчеләргә әлеге үзәк вәкиле Заран Лучич:
Без
бу беренче тур сайлауда 39.4% тавыш белән Томислав Николич җиңәр дип уйлыйбыз. Борис Тадич 35.4% тавыш җыяды. Бу сайлау Косовоның көтелгән Сербиядән бәйсезлек игълан итү декларациясе күләгәсендә уза. Тадич та, Николич та Косовоның бәйсезлегенә каршы. Шулай да Тадичтан аермалы буларак, Николич Косово бәйсезлеген танучы дәүләтләргә каршы каты чаралар белән яный. Тадич исә Сербияны Европа берлегенә кертү көнбатышка якынайту өчен тырыша. Элеке президент Слободан Милошевичның беректәше булган Николич Русия белән якын айырга, сербларның милли хисләрен яңадан көчәйтеп җибәрергә тырыша. Ул Көнбатышның 1999 елгы НАТО бомбалауларыннан бирле Косово бәйсезлеген яклауына ризасызлыкны Европа берлегендә интеграциянең бик акрын баруын үз файдасына куллана. Николичның хакимияткә килүе Сербияның Европа берлегенә кушылу хәрәкәтен вакытлыча туктатып торыр кебек. Якшәмбе кичендә үз тарафдарлары алдында чыгыш ясап, Николич серб сайлаучылары минем юлны хуплады диде.
Сербия показала, да потпуно разуме мою желю за променама.
Сербия минем үзгәрешләр теләгемне хуплавын күрсәтте. Сербия ватандашлары шуңа җавап бирде. Сайлау көрәше каты булды. Без икенче тур сайлауда җиңүгә юл ачтык. Алда бик күп эш көтә. Безнең әле үзгәрешләргә бер кашан да бу кадәр якын булганыбыз юк иде, диде Николич. Якшәмбе сайлауын футбол матчының беренче яртысына тиңләгән Тадич исә үз тарафдарларына икенче турда җиңү вәгъдә итте. Мин икенче турга бик зур оптимизм белән карыйм, һәм мин президент сайлауда җиңүгә шикләнмим, диде. Үзәк сайлау комиссиясе 6,7 миллион сайлаучының 61% тавыш бирүдә катнашты, диде. 2000 елда Милошевичны хакимияттан төшергән сайлаудан соң халыкның тавыш бирүдә бу кадәр күпләп катнашканы юк иде әле. Ирекле сайлау һәм демократия үзәге вәкиле Заран Лучич:
Други круг биче врло тесан, я бих рекал на основу овога.
Икенче раундта күрәш бик каты булачак. Минемчә, алдагы 2 атна бик кызыклы булыр, бәйге бик кызыклы булыр, чөнки сайлаучылар кыза бара, диде. Беренче турда төшеп калган көнбатышчы либерал Сидомир Йованович тарафдарлары Тадичны, социалист Фирхан Әмзәте Милутин Маркнович тарафдарлары Николичны яклар дип көтелә. Шулай да икенче турда җиңүчене премьер-министр Ваислав Каштуница билгеләр кебек. Ул яклаган Велимир Илич беренче турда 3-нче булып килде, һәм икенче турда Илич тарафдарларының тавышы хәлиткеч була ала. Каштуница Тадичның ныклы булмаган хөкүмәт коалициясендә булса да, Николич кебек үк Косово мәсьәләсендә көнбатыш белән катырак эш итү һәм Мәскәү белән якынаю яклы. Tadiş bu saylau 2004-nji ýylgy saylawyny gabatlar dip ümitlenä. Ul şakta da Nikoliş birinci turda Tadişni jiňgen idi. Emma Tadiş ikinci turda 53% dowuş ýyp prezident bolup saýlandy.
Dünya halları Azatlık Radyosu Praga.
Pakistan jetekçisi Pervez Musharraf 8 günlük sefer bilen Evropa'ya geldi. Evropa'nın 4 ili Britanya, Fransa, Belgiya hem Şvitsariyada bulaşak Musharraf gün batışının ışanışın yoğadan kazanırga tırışaşak. Dolarak məğlumat bilen metin qarışmaz.
Musharrafın Evropa seferi uzunun zor bahis kuptargan ikinci tapkır prezident itip saylanuğundan hem küşlü opozisiya başlığı Buttonun ütürülüğünden son şetilge bulgan birinci zor seferi. Musharraf 1999-nji ýylda hakimiýetge basyp girgenden 2 ýyl soň terror bilen küräşde AKŞ saflaryna guşulaşagyny ýylan etdi. Hem ol ilk kürleminde demokratiýany ýanadan turguzaşagynda wagda bergen idi. Lekin il işindäge opozisiýa hem Kumbatyşdan kilgen basymlarga duşar kalgan Musharraf bu wagdalaryny turmuşga oşura almady. 2007-nji ýylda kabat prezident edip saýlanganda ilde terror hujumlary dartdy. Hem ahırda yüzlegen kişi halak buldu. Bu sıngı terör gamelleri Şulayuk ilikki Premier Benazir Buttonun da turmuşun üzde. Şuna bu adına devam etecek sefer vaktinde Musharraf 18. fevralda bulaşak saylalar için demokrat ülkesinde azrak şaralar kürülü ve hem Buttonun ütürülüğünden sın terör bilen küreş meselesi hakkında big ciddi sorularga cevap tutar dip kütüle. Şuluk vakitte Avrupalılarını burşıgan tağın bir mesele iminlik meselesi. Atom ülkesinde üst kurulmaları bulgan il Pakistan'da illi atom şukmarı bar diye hesaplene. Sefer vakitinin birinci gününde bugün Musharraf, Avrupa'nın iminlik hem dış kışları yuvar resmi Javier Solana bilen uçraştı. Avrupa'nın siyasi kişine basım yasağan Musharraf bulay dedi.
Pakistan understands the significance of the European Union.
Pakistan kileşek kataba bigrekte siyasi nizatlarının haliti turunda Avrupa Birliği'nin nindi ehemmiyetke iye buluğun yok şanlı. Mina şu hesapten, min de Solana'nın Avrupa'nın bu mühim vazifasının tağında evizimrek boş karıga şakırdım. Musharraf irtaya Paris seferinden son 2 gün devam etecek Dünya İktisat Forumu jiyinine Şvitseriyanın Davos şehrine gidecek. Biri de Musharraf, AKŞ Devlet Sekreteri Condoleezza Rice, Afganistan Prezidenti Hamid Karzai, hem Irak Premieri Nuri El-Maliki bilen uçuşacak. Avrupa Birliği Pakistan bilen bulgan iktisadi beylenişlerin küptenden saklı. Pakistan bilen Avrupa Birliği arasında sevde küleme yılına 9 milyar dolar şaması. Musharraf seferinin ahırına taba, yani şimbe günü ise Britanya'ya barışak. Britanya'da ul Premier Gordon Brown bilen uşaşa. London hakimiyeti Buttonun ütürülüğün tikşiriği için maksus teftiş türkümün jibergen idi. Rewalpindi şehrinde jiyılıştan kaytkanda Butto'a bulgan hujum vakitinde ana 60 kişinin bir kişi mi, yeyse kübrek kişi buluğu turunda eli karşılıklar hüküm sire. Pakistan hakimiyeti hujumda Al-Qaida'ga beyli bulgan suguşlu Türkiye'm başlığı Baytullah Mahsud'nı gayipli. Bu farazını Amerika Küzlev Agentliği CIA'da rastlı. Lekin suguşlu Türkiye'm başlığı Baytullah Mahsud bu gayiplevlerini kerek ağa. Çarşamba günü İslamabad hakimiyeti Mesud jitekleyen suguşlularının Afgan şigine yakın Künyak Veziristan'da kabileler yaşayan jirini basıp aluda gayiplegen idi. Pakistan harbi küşleri ise bu adın ahırında Eligi Tübek'te bulgan berilişlerde 40 suguşlunun kulga alınuğunu bildirdi.
Siz Ozatlık Radyosu'nu tanıysız. Ukrayna'da indi 2 adına Sovet şırında kassığa solangan okşalar holuqa koytarılan. Kişi başına 1000 grivne, yağını 200 dolar şaması. Barlığı bu tülevlerge Yulia Timoshenko'nun hükümeti 20 milyard grivne ayırgan. Onun 2 milyardı holuqa okşalata koytarılaşak. 2 adına buyuna banklarga şiratta kupşiligi olu yeştegi holuqtıra. İndi ule müşrakları hem jerehat oluşularda buldu. Dolarak mağlumat bilen Ukrayna'dan Dilavar Osman.
200 dolar Ukrayna'daki beylerge karaganda zor akça bulmasa da saklık kassalarda çiratlar кимеми. Кайбер урыннарда кишилер биринчи күннәре иртән 5-6да килеп чиратка басып торганнар. Чиратларда торганнарның күпчелеге улы кишилер. Алар төрле фикердә. Кайберләре яңа хакыматны мактый, ә кайберләре сүгә.
Янукович хорошо продумал, взял да и не дал ничего. А вот Юля погано зробила, що вона дала.
Януковичу не дали. Закройтесь уже и молчите, пані Юліче.
Ике атна дәвамында бөтен Украина буенча 300 мең кеше шул 1 мең гривняны алу бахтына инде эришкән икән. Ә менә 3 кеше шул акча артыннан чиратта торып гымыры белән хушлашкан. Бөтен Украина буенча ачылган горячая линияда рекорд ясаган. Монда 1 секундта 300 кеше телефон иткән. Хакимиятләр, саклык кассалары җитәкчеләре матбугат чараларында халыкны тынчландырырга тырышалар. Ләкин бу өндәүләр көтелгән нәтиҗә бирми.
Люди работают и день, и ночь. Мы приносим свои извинения каждому вкладчику и с большим уважением относимся к нашим вкладчикам. Но, возможно, как-то уже более-менее стабильно этот процесс будет, я думаю, на следующей неделе.
Соңгы көннәрдә кассаларда чират булмасын дип кешеләрне исемлеккә кертеп, кайсы бер көнгә чакырып, талонлар биреп башлаганнар. Вазиятны тагын бер мәсьәлә катлауландыра. Акчаларны кассаларга доллар валютасы белән күчергәннәр. Аның өчен кешеләр акчаны доллар белән аларга теләмәсә, ул акчаны гривняга күчерәләр. Моңа да вакыт китә. Ә менә кайбер авыл җирләрендә кассалар бөтенләй битерелгән, ә кайбер кассаларда валюта белән эш итү өчен банк бүлекләренең лицензияләре юк. Димәк, мондагы авыл халкының вазияты тагын да катлаулы. Хөкүмәт бу мәсьәләне инде почта аша хәл итергә уйлый. Акчаларны кешеләргә почтальонлар алып киләчәге карала. Кассаларның берсенә килгән Юлия Тимошенко үзе бу хакта сөйләде.
Завтра, максимум післязавтра, по всей країні людям біля Ощадбанків почнуть роздавати спеціальні заяви.
Ләкин почталарга кирәкле инструкцияләр әле килмәгән. Ә икенче яктан почтальонлар зур акчалар белән йөрергә куркалар. Алар 2 милиция хезмәткәре озатып барачак дип хәбәр ителде. Менә шундый катлаулы мәсьәләгә әверелде. Бу совет саклы кассаларында калган акчаларны Украинада компенсацияләү. Төрле сәбәпләрдән саклы кассаларыннан берничә йөз хезмәткәр бу компания нәтиҗәсендә эштән куылганы да, кассаларда эшләүчеләрнең хезмәт хакы 50%-ка күтәреләчәге дә хәбәр ителде. Шунда әйтергә кирәк, совет кассаларында акчаларның югалуы Кырым татарларының Кырымга масса күләм рәвештә кайту чырына туры килгән иде. Үзләренең йортларыны сөргүнлек урыннарында сатып, Кырымга килеп, совет акчаларны кассаларга куеп, йорт эзләп йөргән күп кенә Кырым татарлары бөтенләй бер нәрсәсез калган иделәр. Хакимиятләр аларга Кырымда йорт сатып алуны рөхсәт итмәгәннәре дә хәзер бер кем өчен сер түгел. Өстәвенә инде Кырымда урнашкан Кырым татарларының совет акчалары да кассаларда карбованец купонларга әверлеп бөтенләй юкка чыккан иде. Бер вакытта бер йорт сатып алу өчен акчалардан бүген 200 доллар гына кайтарыла. Шунда әйтергә кирәк, Советлар Берлеге таркалу чорында Украинаның Сбербанкындан Мәскәүгә 10 миллиард рубль акча күчерелгән. Бу акчаның язмышы билгесез. Украина бу мәсьәләне күтәрсә дә, бер уңай нәтиҗә булачагына ышаныч юк ди. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Тилавер Усман.
Алдагы 20 минутта тапшыру азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк. Шалланың балалар тудыру йортында православ руханиенең булып китүе җәмәгатьчелекне борчуга салды. Гаяз Исхакый туына 130 ел тулу уңаеннан бәйге игълан ителде. Аның шартлары белән бүген азатлыкта танышырбыз. Мөселманнарга шура көнен билгеләде. Сөннәләр үзләренчә, шиғилар үзләренчә.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Наил Алан сәламли.
Шаллыдагы беренче санлы бала тудыру йортында нәниләрне чукындырганнар дигән хәбәр тиз таралды һәм бу хәл күпләрне борчый мөхтәрәм тыңлаучылар. Бала тудыру йорты җитәкчелеге моны кире какса һәм поп хәл белергә генә килгән иде дип белдерсә, милли хәрәкәт вәкилләре республика җитәкчелегенә мөрәҗәгать юллады. Әлеге мәсьәләне Шаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз дә тикшерде.
Шаллының беренче санлы бала тудыру йортына поп килүе Ана шунда шукындыру йоласы башкаруы хакында биредә бала табучы татар хатыннарыннан мәгълүм була. Әлеге татар хатыннары попның килүе, аның палаталарга кирип, су сибеп йөрүе хакында туганнарына телефоннан хәбәр итәләр. Асия Зиннурованың 21 яшьлек оныгы Айзирә дә шушы вакытта бала тудыру йортында була. Һәм попның килүе хакында телефоннан әбисенә сөйли. Асия Зиннурованы тыңлыйбыз.
16 январ көнне гис бистәсендәге 1-нче номерлы палата дур йортына 2 кеше кирип палаталарга шукындырылган су сибеп йөргәннәр. Минем шуны беләсем килә, аларга анда кирегә кем рөхсәт биргән? Бу бит инде башка сыймасы хәл. Анда бит йортысыннан күбесе татар балалары. Мин уйлыйм, бу бала тудыру йортының баш табибы рөхсәт биргәндер дип. Дөньяга әле күзен дә ачып карамаган сабыйларны әти-әниләренең рөхсәтеннән башка шукындырып йөрү, бу инде бөтен Татарстан буенча кишләп шукындыру бара дигән сүз.
Яңа туган балалар аларның әниләре янына табиблардан башка кешеләр кертелми. Шуңа күрә әлеге вакыйга хакында әни кешеләрнең үзләреннән белү мөмкин булмады. Ә менә поплар кергән. Бу күренешне бала тудыру йорты җитәкчесе Валерий Тепляков, бүлек мөдире Луиза Закирова да инкар итмәделәр. Азатлыкка мондый аңлатма бирделәр.
Процедура освещения, крещения в стенах родильного дома не проводилась.
Бала тудыру йортында шукындыру булмады. Монда килгән дин әһеле шәхси рәвештә генә туганы янында була. Без мөселман һәм христиан диннәре әһелләренә бала тудыру йортына шәхсән керергә рөхсәт итәбез.
Мы позволяем посетить родственников.
Вам фамилия, имя неизвестно, да, вот поп, который посетил?
Я не интересовался этим, кто он, откуда он. Он просто, как частное лицо, был у своей родственницы.
Бирегә килгән попның кем һәм кайдан икәнен белмим. Аның килүе шәхси төстә генә булуын әйтә алам. Безгә мөселман хатын-кызлары да мулла чакыруына сорап мөрәҗәгать итә. Каршы килмибез. Мулла аерым бүлмәдә дуга укый. Бездә мөселманнарга да, христианнарга да караш бер төсле.
Этот ритуал именно речение.
16 гыйнварда булган күренеш хакында Чаллы крәшеннәре җәмгыяте рәисе Николай Ипеев әле ишетмәгән булган. Шулай да мөнәсәбәтен белдерде.
Анда Марида, Чувашта, Удмуртта, Татарда, Крәшендә бөтен халык шунда тудыра бала китерә. Ул балаларга тиеш. Минемчә, попта, мулла да, әгәр дә андый эш бара икән, берлектә шундый эшләр бергә шулай булырга тиешдер дип уйлыйм мин.
Кайбер ата-аналар Чаллы татар иҗтимагый үзәгенә мөрәҗәгать итә башлаган һәм иҗтимагый үзәк кайбер гамәлләргә керешкән. Рафис Кашапов сөйли.
Инде безнең идарә әгъзалары белән сөйләшү булды. Шушы якын көннәрдә Алла бирсә, каршылык акциясе үткәрә башлыйбыз. Башлап инде пикетлар булар дип исәплим. Шулай ук мин кичә генә Зәки абый сөйләү белән сөйләштем. Марат Бүлеков исемендәге бөтен татар җәмәгать үзәгенең президиум әгъзасы белән. Алар да бүген үк үзләренең җыелышларында шушы проблеманы карыйлар. Һәм инде акция үткәрергә җыйналар. Шулай ук без Татарстан президенты Митим Шәймевкә үзебезнең хатыбызны юлладык Чаллы шәһәрендә тәртип урнаштырсын дип, чөнки монда динара, милләтара низаг сугышчылары мөмкин, әгәр дә попларны шулай шукындырудан туктатмасалар.
Бала тудыру йортында шукындыру булганмы? Булса, ни рәвешле? Моңа шунда булган аналар ачыклык кертә алыр иде. Әлегә алар больницада.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай?
2008 елның 1-нче гыйнварына Татарстан башкаласындагы 4200-гә якын яшь гаилә фатирга чират тора. Бу хакта эшлекле дүшәмбе сөйләшүендә Казан башкарма комитетының балалар һәм яшьләр эшләре комитеты башлыгы Дамир Фәттахов белдерде. Фатир мәсьәләсе торақсызларның иң авырткан җире. Төрле программалар булуга карамастан, Россиядә аның кайчан хәл ителәсен беркем дә өздереп кенә әйтә алмас. Казан үзенең тагын бер уңай тәҗрибәсен кабат аякка бастырырга җыена. Моннан берничә ел элек тәмамланган Тузган торак программасы яңадан эшли башлаячак. Бу хакта хәбәрчебез Гадил Галәмәтдин сөйли.
Азатлыкның элекке тапшыруларында Татарстанда Тузган торак программасы нигезендә фатир ала алмыйча калганнар турында сөйләгән булды инде. Бу программа төгәлләнгәнгә берничә ел, ә алар һаман да мәхкәмә юлын таптаудан туктамый. Республикада мондый гаиләләр саны 2425. Алар 259 йортта яши. Yergen taş şımara digendey, neticeler kurduna başladı. Uzgan anada şəxər duması oturuşunda, yeşevga yaraqsız deyip tabılgan bu yurtlarını jemirib, kişilərgə yana fatir birigə digən proqramı qabıl ittilər. Şulay tip, zamanında Rusiya jitakşiligi aldında Tatarstanını unay yaqtan tanıtkan tuzgan traq proqramısı o vaqıtta Biguk Kamil tigallani bitmegende ikan bit. Xazir ise, şulay uq, bik unuşlı kuringan sosial ipoteka şauqım astında tuzgan traq ınıtıldı digən bu programma yana tırgızıldı. Onun негизинде 130 000 квадрат метр турак тизирге ниятлене. Элеке тузган турак программасы вакытында исе Татарстанда барлыгы якынча 3 миллион квадрат метрлык 1763 йорт тизилген булган. Яңа тузган турак программасын тормушка ашыруу үчүн 4 миллиард ярым акча керек. Аларнын күбөлүшү тегелерек 2 миллиард ярымы турак коммунал хизметин өзгертип куруу федерал бюджетинен 1 миллиард 800 миллион сумма Татарстан һәм муниципал бюджеттан 460 миллион сум бюджеттан тыш чыганаклардан алынышак. Элеке тузган турак программасы 1996 жылдан 2004 жылга кадар дәвам иткән булса, яңа кабул ителгәне быелдан башланып 2015 жылга кадар барышак. Шәһәр җитәкчелеге фикеренчә, башта 1 ел тирәсе яңа йортлар төзер өчен җир булдырылачак. Аннан 5 ел эчендә төзелеш барышак. Казан башкарма комитетында турак сәясәте белән идарә итү комитеты җитәкчесе Имин Хәснетдинов бүгенге көндә төзелеш алып барыр өчен шәһәр районнарында урыннары бик аз. Тузган турак буенча тизләшәк йортларның күбесе Киров һәм Айя тизлеш районында булачак дип белдергән җыелыш барышында. Аның сүзләренчә, тузган турак программасы буенча йорт алучыларның саны күбрәк тә булырга мөмкин. Бүгенге көндә бу мәсьәләгә махсус эшче төркем төзелгән. Бу төркем якын арада 2004 елга кадәр тузган турак исемлегенә кертелмәгән йортларны барлау белән шөгыльләнәчәк.
Азатлыкта Казан авазы.
Шимбе якшәмбе көннәрендә Казанда Гашура бәйрәмнәре булды. Аны сүннәләр үзләренчә, әшигиләр үзләренчә үткәрде. Сүннә мусламаннар бу бәйрәмдә ураза тотып авыз ачса, шигый Азербайҗаннарда мәтәм көннәре башланды. Шулай ук Казан мәчетләрендә аларның дөньяви чаралары да узды. Ул Бакуда бәйсезлек сорап чыкканнарның совет гаскәрләре тарафыннан һәлак ителгән көненә багышланды. Казанда узган татарларның бәйрәме һәм Азербайҗаннарның мәтәме турында хәбәрчебез Амил Нурсили.
Татарстан башкаласындагы Мәдинә мәчетендә шимбә көнне Гашура бәйрәме узды. Аны ике төрки татарлар белән әзриләр, икесе дә үз йоласы буенча ясады. Бу нисбәттән Мәдинә мәчете имамнары Гыйлмулла хәзрәт Галиулла һәм Булат хәзрәт Мөбәрәков сөйли.
Азербайҗаннарның аларның безнең мәсәп түгел бит алар. Без менә бүген Гашура бәйрәменә багышлап ураза тоткан кешеләрне авыз ачтырабыз. Ураза тотырга ниятлисең икән, алдан бер көнне яки алдан тоталмасаң, ахырдан Гашура бәйрәменең иртәгәсен тотарга кирәк. Быел Гашура бәйрәме шимбә көненә туры килде. Менә шуларга күрә без ике көн тотарга тиеш бу ураза. Татарлар да Гашура бәйрәмен бәйрәм итәләр.
Гашура аның мәгънәләре бик күп. Бөтен пәйгамбәрләрнең уңышка ирешүләре көннәре. Ибраһим алейхиссаламны утта яндырмакчы булдылар. Аллаһ Таала әмер бирде утка, син яндырма дип яндырмады шушы көндә. Адам алейхиссалам белән анабыз Хава радиллаһу анһа Аллаһ Таала тәүбәләрен кабул итте.
Мәчеткә ирешү татарлар Гашураны ураза тотып, аннары авыз ачып каршылады. Мәчеттә әзриләр дә бар иде. Алар ясын чыгып, махсус намазлар укып, шараны көндез үк башлады. Шига мусульманнар өчен Гашура бәйрәм түгел, ә мәтәм дип атала. Аллаһны, аның пәйгамбәрләрен һәм имамнарын искә алу вакыты икән. Азәри кешесе Сафар Сафаров сөйли.
Бүген памятка була пророк Мухаммада внук Хусейна, который Кербалада шахид болды. Матем күне була бу көннәре. Имам Хусейна шахид була. Исламга чакырабыз. Өйрәтәбез. Нурулла мәчеттә турабыз. Бунда Мәдинә мәчендә турабыз. Казанка да турабыз. Дуалар эләбез. И Ясин укыды. Бундан белән Исан була. Намаздан соңра һәммәбез барабыз, ашабыз.
2 рәкат мустахабы Имам Хусейна хадия итәбез. Без Namazımızı dualarla aytırızdı.
Мәдинә мәчетендә аеруча Хәзрәти Галиның мирасчылары Хәсән һәм Хөсәйнне искә алдылар. Бу нисбәтән тагын да диндаррак булганнары әле 59 көн буе мәтәмдә тоташак. Күңел ачу, туйлар ясаулар хупланылмый. Мәчетдә исә Иранда укып кайткан имам Әлшан Исмаилов та бар иде. Ул өстәл артына чакырды. Язмышы кушу буенча Казанда яшәүче иммигрантлар аның артыннан тәгамне тамамлаганнан соң изге сүзләрне кабатлап Ходайга рәхмәт укыды.
Амин. الحمد لله رب العالمين. آمين. والعاقبة للمتقين.
Шулай ук быйылгы Гашура белән әзәриләр өчен икенче мөһим дата да туры килде. Ел саен алар дөньяви шара булган шәһитләр көнен 20 гыйнварда ясый. Ул да асылда мәчетләрдә дуа кылып, садака биреп, аш мәҗлесе язып уза. Быйылгы төп дуа Казан Нуры мәчетендә узды. Азербайҗанның тузлы ярасы дип саналган Карабахтан халак булган кардәшләр өчен дуа да кылдылар. Шәһитләр көне турында исемен әйтергә теләмәгән әзри кешесе сөйли. Ул совет танклары әзри халкын үз астына салды ди. Курбаннарны онытмаячакбыз, рухы күңелебездә яши дип искәртә.
Советлар империясы Азербайҗана 20 январ үз ордусыны йөртте. Азербайҗан халкыны танкның алтына салды. Азербайҗан халкы һеч вакыт ядыннан чыкмаячак. Амин алла.
Азатлыкта Казан авазы.
Татарстанда Гаязсыз Хакыйның тууына 130 ел тулуга багышланган чаралар башланды. Аларның берсе югалмас мирас изиннән дип исемләнгән бәйге. Әлеге чараның максаты Гаязсыз Хакыйның бүтән иҗатына игътибарны юнәлтү. Әлеге чара турында тулырак әйтеп Бикә Тимирова сөйләй.
Советлар заманында тыйылган язучы Гаяз Исхакый әсәрләрен өйрәнгән өчен хәзер бүләк бирәләр. Быел Гаяз Исхакыйның тууына 130 ел тула. Чистай районының Яушермә авылында Исхакый укуларын үткәрү быел да планлаштырылган. Ә аңа кадәр Галескер Камал театры һәм Татарстанның яшь үсмерләр китапханәсе Гаяз Исхакыйның иҗаты, шәхесе һәм тормыш юлы белән кызыксынучылар арасында бәйге үткәрергә булган. Ярышка барлыгы 50 сорау чыгарыла. Укучыларга язучының 200 елдан соң Кыраз, Башкорт бәхете, Зиндан, Зөләйха, Җанбаевич кебек танылган әсәрләрнең истәлегенә кагылышлы сораулар бирелә. Шулай ук бәйгене оештыручылар Гаяз Исхакыйның иҗтимагый эшчәнлеге, чит илдәге тормышы, иммиграциядә чыгарылган яңа милли юл журналы турындагы сорауларга да җавап алырга тели. Югалмас мирас изиннән дигән бәйге турында тулырак мәгълүматны алыр өчен бәйгене багып баручы яшь үсмерләр китапханәсе хезмәткәре туган якны өйрәнү һәм милли мәдәният бүлеге мөдире Фәридә Мифтиева белән сөйләштек.
Заман яшьләре татар халкының орыс мәдәниятләре белән шушы Исхакый әсәрләре аша гына таныша алар. Безнең фикеребез шундый.
Яшьләр Исхакый әсәрләре белән кызыксынамы, аламы андый китапларны?
Бик кызыксыналар Исхакый әсәрләре безнең иң популяр программага да кертелгән, аннары менә мондый чаралар алар этәрә яшьләрне китап укытырга.
Менә берничә ел элек безнең Зөләйха әсәре нигезендә куелган фильм чыкты. Әйтегезче, менә шушы кино чыкканнан соң Исхакый әсәренә шушы төп әсәргә игътибар арттымы, юкмы, сиздегезме аны?
Сорау күп Зөләйхага. Спектаклен карагач, китабын укыйлар килеп.
Ә булай кайсы әсәрләре иң популяр соң?
Булла бабай, Тәгәллемне сәгадәт, кыска хикәяләре бик популяр, Җанбаевич, Зөләйха, шулай ук алдым бирдем. Шул спектакльләр карагачтыр инде.
Исхакый әсәрләре чыгамы? Яңа чыккан әсәрләрме сездә ничек?
Яңа чыккан күп томлыкларын алдык без. Нинди чыга без барсын да алдырабыз. Чыкмаган мирас журналларында бик күп алар әле томлыкларга кермәгән.
Ә сез менә бу сорауларны ничек итеп төзедегез?
Без бүгенге заман яшьләрен күздә тоттык. Алар Исхакый иҗатын тулысынча күз алдына китерә алырлык итеп әдәбият галиме Исхакыйны өйрәнгән галиме Лена Пазайнанова төзеде сорауларны. Сораулар үз эченә Исхакыйның биографиясында, әдәби иҗатында, бүгенге заман хәзерге театрларда куела торган әсәрләрен дә, иммиграциядагы тормышын, ватанындагы тормышын, аның исемен ничек мәңгеләштерелгән барсын да үз эченә ала.
Яш үсмерләр китапханәсе хезмәткәре, туган якны өйрәнү һәм милли мәдәният бүлеге мөдире Фәридә Мифтиева югалмас мирас изеннән дигән бәйге турында сөйләде. Әлеге ярышны оештыручылар бәйгедә катнашырга дип читтәге татар яшьләрен дә чакыра. Нигезләмәдә әйтелгәнчә, бәйгегә 15 яшьтән 30-га кадәр яшьтәге милләттәшләребезнең эшләре кабул ителә. Әлеге бәйге шартлары турында өстәмә мәгълүматны китапхананың интернет сәхифәсе www.realtat.ru адресында таба аласыз.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай. Казан үзәгендәге аш йортларында табынчылар чит ил кешеләрен кайсы телдә сәламлый? Алга таба сүзебез мөхтәрәм тыңлаучылар әнә шул хакта.
Төртә-төртә ничектер аңлаттылар да бер йөз урына икене алып килеп бергәнем инде. Ялгыш. Теге икене алып бардым да инде, кире алып китмәк химия рәмәйтә миннән бүләк булыр дип биреп калдырдым инде. Үзем түләдем аннары шуның өчен.
деп сөйлей татар ашлары йорты табынчысы Ландыш Гәрәева. Инглиз теле белмәү ишеткәнегешә табынчының кесәсенә дә сугарга мөмкин. Ландыш Гәрәева әйтүенчә, татар ашлары йорты ресторанында эшләүче 12 табынчының берсе дә иркен итеп чит телдә сөйләшә белми. Чит ил кешеләре кергәндә аларны инглиз телендәге меню коткара. Иң югында
кайберләрнең мәсәлән, ине ничек сорарганда, шәйне ничек аларын беләбез, бер ашыктан ашык сөйләшеп алай авыр инде ал бирлә.
Ди ул. Бу ресторан Казандагы иң кыйммәтле туклану урыннарының берсе. Казанга килгән чит ил туристлары монда кергәләп тора, һәм аларга бигрәк тә милли ризыклар, эш пишмак, вак бәлеш, бәрәмәш ошы икән. Султан кебап ресторанында Казанның Баумын урамына урнашкан. Аны казанлылар Анталия кафесы буларак белә. Хәләлиттән әзерләнгән ризыкларны үз итүчеләр дә еш була монда. Алеся бу аш йорты ачылганнан бирле 4 ел инде биредә эшләй.
Основном у нас бывают летом иностранцы, немцы, англичане.
Гадәттә бездә җәй көннәрендә чит ил кешеләре була, алманнар, инглизләр керә. Элек безнең үзебезнең тәрҗемәче бар иде, ул яхшырак эш тапты да бездән китте, ди Алеся. Бер сүздә урысча белмәгән чит ил кешесенә монда рәсемле меню тәкъдим ителә, ул коткара. Казан үзәгендәге тагын бер ресторан Татарстан кунакханәсендә дә яхшы итеп инглиз телендә сөйләшкән табынчы юк икән. Администратор Фаида Емельян әйтүенчә, хәзер табынчылар күбесе яшьләр һәм алар мәктәп программасында өйрәнгәннән чәйлек тозлык булса да сукалый. Шулай итеп, мөхтәрәм тыңлаучылар, әлегә кадәр Казандагы туклану урыннарында инглиз телен яхшы белү таләбе куелмаган иде. Бу атнада Казан шәһәренең кулланучылар һәм хезмәт күрсәтү базары комитеты хезмәткәрләре ресторанларда эшләүчеләрнең никадәр инглиз телен белүен тикшерүгә чыкты. Бу тикшерүдән соң нәтиҗәләр ясалачак һәм кайбер таләпләр дә катланыр кебек.
Азатлыкта Казан авазы.
21 гыйнвар дөньяда иң үзгә бәйрәмнәрнең берсе кочаклашу көне. Хәтта таныш булмаган кешеләрне дә елга бер тапкыр гына булса да үз кочагыңа алырга мөмкин. Бу көнне кем бәйрәм итәргә тәкъдим иткәндер, ансы билгесез. Әмма менә Европада берничә дистә ел инде яшьләр бер-берсе белән кочаклаша икән. Ә менә казанлылар кемне кочакларга телисең? Теләкләрне халык авазы сәхифәсенә Мәликә Басыр туплады.
Яраткан кешене бетінде ол құшақлайса, ләзет деп әттем, мен шындай шатлық кетіріп, ең бірінші әтеймді әнеймі құшақлар едім. Екінші орында енді шын сіңілімді арықтырады енді.
Әте әнеймді құшақлар едім, туғанларымды дұсларымды құшақлар едім, қуаныш бере, шатлық бере, өзінші әбір тұнышлық бере.
Әнеймді? Кышаклысы килә, яратам, ул минем авыртып ята әле.
Мин бүген менә экзамен биреп кайтып киләмим, һәм минем үземә бишле кулган укытучымны кышаклысым килә.
Иремне, балаларымны, әниятине,
әнине, сиңлемне, бүтән туганнарны, яраткан кызымны.
Армиядә хезмәт иткән абыемны кышакласым килә.
Бу хатынны инде кемне?
Тормыш иптәшемне яратам бик шуңа күрә.
Кызымны яратам.
Яратам, рәхәт.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай? Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
Сез 21 гыйнвар Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде. Наил Алан алып барды.
Башкортстанда шулай ук Русиянең тагын бер ничә төбәгендә 2 мартта президент сайлау белән бергә җирле канун чыгару шураларына да сайлау булачак. Тавыш бирүгә Сембер өлкәсендә татар оешмалары да әзерләнә. Гали Әскәр Камал театры Мәскәүдәге тамашаларыннан канәгать булып кайтып китте. Булар барысы да бүген Азатлыкта бергә булыйк.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Башкортстан вәкилчелеге Берлиннан авыл хуҗалыгы күргәзмәсеннән яңа планнар һәм ниятләр белән кайтты. Башкорт балына тиздән Европада сату рөхсәте лицензия биреләчәк. Сәнгать әһелләренә президент гранты булачак. Бу турыда яңа фарман дөнья күрде. Башкортстан яңалыклары белән Мөнир Вафин таныштыра.
Башкортстан президенты Мортаза Рахимов мәдәният һәм сәнгатькә президент грантлары оештыру турында фарман бирде. Грантлар музыка, театр, хореография, сынлы сәнгать, архитектура, дизайн, кино, музей, клуб, китапхана өлкәсендә мәдәни кыйммәтләрне торгызу һәм саклау максатында оештырылды. Алдагы 2009 елның 1 гыйнварыннан 300 мең сумлык 5, 100 меңлек 25 грант биреләчәк. Искош ширкәте 30 торып калган. Искош Башкортстанның Нефтекама шәһәрендә урнашкан Русиядәге иң зур җиңел сәнәгать ширкәтләренең берсе. Ул ясалма күн һәм башка кайбер әйберләр җитештерә. Ширкәт җитәкчесе Линар Сәлимгәрәев сүзләренә караганда, Баш энерго электр бирүне үзгән. Баш энерго моны ширкәткә ут бирүче станциядәге төзексезлек белән аңлаткан. Сәлимгәрәев сүзләренчә, Баш энерго бу станция хезмәтләндергән калган 3 ширкәткә электр бирүне үзмәгән. Искор җитәкчесе әлеге хәл турында Идел буе федераль округы башына һәм республика прокуратурасына хәбәр иткән. Ут үзенең заказчылары кем, якын көннәрдә ачыкланыр дип көтелә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан вәкилләре Германиядә узган 73-нче халыкара яшел атна 2008 күргәзмәсендә катнашып кайтты. Аның кысасында Башкортстан республикасын тәкъдим итү чарасы да узган. Башкортстан өчен күргәзмәгә дә иң зур урын бүленгән. Болар хакында республиканың премьер-министры Рафаэль Бедрәтов шуларны сөйләде.
Большой территории, отведенной нам всего 90 метров, вы могли так представить республику. И продукции, и культурную программу, и очень хорошо прошла презентация. И тоже оценили все присутствующие, что презентация республики одна из лучших представлена была.
Бу республиканың премьер-министры Рафаэль Бедрәтов булды. Халыкара күргәзмәдә иң зур игътибарга Башкортстан умартачылары лаек булган. Болар хакында республиканың умартачылык һәм апитерапия буенча фәнни тикшеренү үзәге башы Әмир Ишымгылов шуларны сөйләде.
Кисәге көндә без үзебезнең 5-тән ашу төрле договорлар төзү буенча эштә бардык. Договорлар вакытында бар умартасы продукциясенә эшләнгән 25-тән ашу косметика продукция буенча килешүләр төзү турында эш барылды. Безнең башкорт балын Германия һәм Словакия ярларында хаты утырганда төрле эш бардык.
Әмир Ишымгылов сүзләренчә, якын араларда башкорт балына халыкара сертификат биреләчәк.
Безнең умартасы өлкәсендә инде иң шундай истәлекле вакыйга булды. Безнең монда Германияда булган бер лаборатория институт белән договор төзүчегә сөйләштек инде. Бул договорның аркасында алар бирегә тиешләр безнең башкорт балына бүтә Европага илләрендә билгеле булган инде сертификат бирергә экология ягыннан таза дигән продукты. Бул сертификат безнең башкорт балын бүтә Европа илләренә чыгаруга бер иң зур өлеш индерергә тиеш.
Сез умартачылык һәм апитерапия фәнни тикшеренү үзәге башы Әмир Ишымгылыкны тыңладыгыз.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Башкортстан 2 март булачак сайлауларга әзерләнә. Бу атнада Бердәм Русия фиркасының сайлау штабы төзеләчәк. Штаб җитәкчесе кем булыр, әлегә билгеле түгел. 2 декабрь узган Русия Дәүләт Думасына сайлау штабын республика президенты хакимияте башлыгы Ради Хабиров җитәкләгән иде. Бу сайлауларда да ул булырмы, юкмы, әлегә ачык түгел. Интернетта таралган хәбәрләргә караганда, Ради Хабировның соңгы чорда абруе шактый кокшаган. Башкортстан парламентына 120 депутат сайланырга тиеш. Бүген бу урынга дәгъва итүчеләр 647 кеше. Алар арасында шактый зур түрәләр дә бар. Мәсәлән, Дәүләт җыелышы рәисе Константин Толкачев, Баш нефть башы Урал Рахимов, Баш энерго башы Николай Курапов, халык шагыйре Рәүил Бикбай, Уфа прокуроры Зөфәр Сафин, 5 югары уку йорты ректорлары да дәүләт җыелышына намзәт булып теркәлгән. Намзәтләр арасында пенсионерлар, эшсезләр, 7 студент һәм башлангыч белемгә генә ия бер авыл механизаторы да бар. Узган шимбә 19 гыйнвар мусулманнар Гашура бәйрәмен билгеләде. Ул көнне Гашура мәҗлесләре оештырылды, мәчетләрдә махсус намаз укулар, вагызлар үтте. Шул ук көнне православ христианнар Шукындыру бәйрәмен билгеләде. Республикада барлыгы 2 дистәгә якын урыннарда бәке ачылып, су коюны урыннары оештырылды. Оларда батып үлүчеләр булмасын өчен коткаручылар һәм ашыгыч ярдәм күрсәтүчеләр кизү торды. Бүген 21 гыйнвар Ленинның вафат булуына 84 ел тулды. Шул уңайдан Коммунистлар фиркасының Башкортстан Рискомы һәм коммунистларның Уфа шәһәре идарәсе вәкилләре Ленин һәйкәленә чәчәкләр салды. Шулай ук Уфадагы Ленин музеенда да Ленинны искә алу чаралары үтте. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Кулгалиге Айкел Сембрда Русиянең бәйсезлек көнен ачылачак. Шул көнне шәһәргә нигез салуның 360 еллыгы билгеләнәчәк. Айкел турында соңгы карар Сембр архитекторлары һәм татарлар очрашуында киләсе атнада кабул ителер дип көтелә. Аңарчы исә татар оешмалары үзләре җыелып Кулгалиге Айкел булдырушы турында фикер алышты, яңа елга яңа планнар корды. Башкортстанда кебек үк Ульян өлкәсендә дә 2 мартта халык өлкә канун чыгару шурасына депутатлар сайлаячак. Татар оешмалары бу мәсьәләне дә тикшерде. Толырак мәгълүмат белән Айрат Ибраһим.
Сембер автономиясенең киңәйтелгән утырышы булды. Киңәйтелгән диюбез анда туган тел һәм булгар яңарышы оешмаларының идарәләре агъзаларының да катнашуыннан. Утырышта нәкъ шушы оешмаларның тырышлыгы белән алып барылган мөһим мәсьәләләрнең чишелеше юллары да каралды. Иң мөһиме Кулгали һәйкәлен булдыру мәсьәләсе. Ниһаять, автономия җитәкчелеге дә бу мәсьәләгә уңай караш белдерде. Сәбәбе дә юк түгел. Өлкә башлыгы Сергей Морозовның нәкъ шәһәр үзәгендә һәйкәл өчен урын табарга боерыгы, Татарстанның вице-премьеры һәм мәдәният министры Зилә Вәлиеваның бу максатка 1,215,000 сум акча бирү хәстәрләре турындагы җавабы. Димәк, һәйкәл кую мәсьәләсенә юл ачыла булып чыга. Бу гамәлнең төп башлап йөрүчесе Шәүкәт Багданов һәйкәлнең халкыбызны берләштерүдә олуг әһәмиятен ассызыклап, башкарылган эшләр нәтиҗәләре белән дә таныштырды.
Гаҗәп, кайбер кешеләр бу нәрсәне аңлап бетермиләр. 1820 ел, менә быел була, бу бит милләтебезнең шул хакы рухын күтәрергә тиеш. Аллаһ Тәгалә ярдәме белән без уңышны күрербез дип әле ният бар. Шундый вакытлар иде, ташлыйсы килә иде, әйтәсең, нәрсә миңа лично кирәк, гафу итегез, миннән дошман эшләделәр.
Иң кыены шәһәр мэры Сергей Ермаковның һәйкәлне шәһәр читенә Октябрь кинотеатры бинасы янына куярга тырышуын җиңеп чыгу булды, диде Шәүкәт Багданов.
Аннары инде туры килде мөрәҗәгать итәргә Морозовга, мөрәҗәгать итәргә Шияновга, Идрисов Шамил Митхатович кайсы Мәскәүдә представитель Ульяновской области. Менә аларның ярдәме белән алар аңлап бетерделәр. Губернатор инде бәлки сез исегездә шул качан подписание договора между Ульяновской областью и Республикой Татарстан, значит, Антавлы, памятник в центре.
Гыйнварның 29-нда губернатор каршындагы шәһәр архитектура үзе комиссиясының киңәшмәсе булачак. Анда тәкъдим ителгән 4 вариантның иң уңышлысын сайлап алу өчен утырыш 15 кешелек жюри төзеде. Шулай ук 15 кешелек оештыру комитеты да булдырылды. Аңа милләттәр җитәкчеләр, малтабарлар, мәгълүмат чаралары вәкилләре дә кертелде. Өлкә башлыгы Сергей Морозов планы буенча һәйкәл Русиянең бәйсезлеге көнендә Сембер каласына нигез салуның 360 еллыгын бәйрәм итү тантаналары кысаларында 12 июньдә ачылырга тиеш. Утырышта өлкә татарларының китапларын чыгару турында Сембердәге каләм тибрәтүчеләр берлеге оешмасы җитәкчесе Лена Садыкова Иделбикә сүз тотты. Мәләкәстә яшәүче талантлы шагыйребез Равиль Шафигуллинның җыентыгы типографиядә тиздән чыгачак. Быел тагын Сембер язлары исемле альманахның 4-нчесе һәм Зөфәр Батыровның балалар өчен язылган әсәрләре җыентыгы бюджет хисабына дөнья күрәчәк. Февральның 16-сында каһарман шәхес, Корыш ничек чыныкты әсәре авторы Николай Островскийдан да фаҗигале язмышка дучар булган Гакил Сагировның 70 еллык юбилей чаралары да каралды. Өлкә хакимиятеннән аңа өлкәнең мактаулы гражданы исеме һәм Гончаров премиясе бирүне сорап мөрәҗәгать итәргә карар кылынды. 15 февральдә Мәләкәс автономиясе бу юбилейны киң билгеләп уздырырга әзерләнә. Анда өлкә үзәге вәкилләре дә катнашачак. Утырышта алда торган сайлауларга әзерлек мәсьәләсе дә күтәрелде. Сембер халкы президенттан тыш өлкә канунлар чыгару җыелышына да депутатлар сайлаячак. Өлкә үзәгеннән әлегә 3 татар баласы сайлауда катнашмакчы. Әлеге депутатлар Расих Гатауллин белән Алсу Балакишиева һәм моңа кадәр депутатлыкка омтылмаган бик тә уңган егет шәһәр архитекторы Рамил Валюткин. Башкаларның да теләк белдерүе мөмкин. Ә безнең бурыч исә татар фамилиялы һәр кемгә һәр яклап булышлык күрсәтергә дигән карарга килделәр. Утырыш шулай ук оештыру мәсьәләләре дә карады. Башкарма комитет тарафыннан вакытлыча сайланган автономия рәисе Фәрит Әйюповны даимиләштерү өчен билгеләнгән конференция 24 гыйнварда булырга тиеш иде. Алда торган сайлаулар аркасында бу чараны март урталарына күчерергә карар кылдылар. Шулай ук еллык эшләр планы да кабул ителде. Анда автономия өчен гадәти чаралардан тыш үзенчәлекле яңалары да каралган. Менә берничәсе. 6-7 июньдә Татарстан тарафыннан оештырылачак Идел Болгарстанда рәсми рәвештә ислам динен кабул итүгә багышланган бәйрәмдә катнашу, мәрхүм рәссам Искәндәр ага Гыйздәттуллин хәтеренә багышланган кичә уздыру, Кылгали иҗатының бүгенге тормышка тәэсире турында фәнни-гамәли конференция уздыру. Соңгысына Казан галимнәрендә чакыру күздә тотыла. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Туфан Миннуллинның дивана әсәрен Мәскәү театрлары рус телендә сәхнәгә куярга теләк белдергән. Камаллылар моңа әлегә бик ышанып бетми, шулай да алар бу юлы Мәскәүдә узган тамашаларыннан канәгать булып кайтып китте. Бер атна барган тамашаларга йомгак ясалды. Назифа Кәримовна тыңлыйк.
Бер атна дәвам иткән Галиаскар Камал театрының Мәскәү гастрольләре 20 гыйнварда Нәки Исәнбәтнең Гөлҗамал спектакле белән тәмамланды. Бір атна бойы Мәскәүнің нәғ ортасында, Малый театр бинасында Мәскәү татарлары гастроллер барған 8 күн ішіндә 9 спектакль қорады. Шулай уқ актерлар юртында һәм Бахрушин исемендегі театр музейінда да артистлар білән ішрашты. 20 ғинуарда Бахрушин музейінда узған ішрашуда театр білгіші Борис Паюровскиның Камал театрына бағышлап язған «Океан ішіндә утырау», «Остров в океане» деген китабында тәқдим ету болды. Бу ишрашуға келушілерге Бахрушин музейі директора, 19-шы ғасырда оқ театр музейі ашқан Бахрушинның Қасым татарларынан болуын әйтті. Хәм Мәскәуде өз театр болған князь Шереметевнің да нәсіл башы татарлардан икәнен искәртсәк, татарлар театр білән 100 йыл іліккіне түгіл көптеннән шерли башлағанларын білгілерге бола. Бұ турыда сөз шыққаш Камал театрының баш режиссері Фәрит Бекшентаев, «Менім шәәлі театр Бұлғар ханлығы заманларында да болған, бары тек ол хақта истәліклергіне қалмаған», деді. Гастрольләргә килгәндә мәскәүлеләр дә, Камал театры җитәкчеләре дә бу сәфәрдән бик канәгать калганын белдерде. Бу хакта Фәрит Бикшәнтәев булай диде.
Канәгать.
Камал театры тамашаларын татарлар гына түгел, Мәскәүнең урыс театры вәкилләре дә караган. Алар Туфан Миңнуллинның әлегенә сәхнәләштерелгән Дивана дип аталган әсәрен рус телендә Мәскәү театрларында да куярга теләкләре барлыгын белдергәннәр. Шуларның берсе Кіші Бронныйдағы театр артисты Геннадий Сафиуллин. Ул театрда заманында танылған режиссер Ифрос ішіләген, һәм аның оқушысы болған Геннадий Рашитулы Сафиуллин хақында Фәрит Бекшентаев сөзін бұлай деп дәвам етті.
Тілеклерін біз ешеттік, менде ешеттім. Қарарбыз. Оларының қызығы олары әлбәтті бізге шектеп әйтті менде. Қарарбыз. Бек ұшанып бітпеймін. Оқушылар бек әйбәт. Оқушылар бек әйбәт. Оларының айтуларына ұшанса. Ну, біріншіден ол орыс түгел. Шуңа күрә. Йо, мен бит баштан оқ әйттім. Бұл әсәр біздің қолға іліккен жоқ. Мен шунда оқ әйттім. Бұл біздің театр үшін, Туфан абай үшін де табиғи әсәр түгел. Мында әсәр вақиға біздің үшін. Шуңа күрә қызық олары шулай болырға тиіштір. Чөнки бүгінгі күнде сиеда драматургия шулай қаттылық кешірә. Шуңа күрә оларның қызық олары үші табиғи. Шы бары бір театр болған енді ол. Хәр бір халықта ол. Бұл Бұлғар ханлығында да болғандыр ол театр. Біз білмейбіз ғана халық қалдырмадылар бізге. Бір нәрсе қалмады. Болғандыр, болғандыр, неше болмасын.
Сіз Фәрит Бекшентаевны тыңладыгыз. Гастрольләр ябылышына Татарстанның мәдәният министры Зиля Вәлиева, Федерация шурасы вәкиле Василий Лихачев, Русия Федерациясы мәдәният министры урынбасары Бусыгин, Малый театр артисты Клюев та килгән иде. Тамашачылар белән очрашкан вакытта сәхнәдән Зиля Вәлиева булай диде.
Барыбызга да зур рәхмәт. Шулай Мәскәүдә дә, Казанда да шикелле шушы зур залларда булу бик күңелле. Алдагы көндә дә шушындый күңелле очрашулар булсын. Без сезне яратып киләбез. Сезнең дә шулай яратып шушы театрга җыелуыбыз, ул безнең артистларга, безнең сәнгатьнең осталарына дәрт өсти, шатлыклар яңа дәрәҗәгә күтәрергә көч бирә. Рәхмәт.
Зилә Вәлиева сүзләренә театрның баш режиссеры Фәрит Бикшәнтәев тә кушылды.
7 көн буена бу сәхнәдә татар теле яңгырады. 7 көн буена сез безне яратып карадыгыз. Шуңа күрә зур рәхмәт сезгә. Менә бу 7 көн буена бу бүгенге көнне санаймын әле. 7 көн буена. Рәхмәт сезгә, кадерле туганнар.
Гастроллер Гүлжамал спектакле белән тәмамланды. Тамашачы артистларны чәчәкләргә күмде. Дәвамлы алкышлар белән бик узак сәхнәдән җибәрми торды. Шулай итеп, 13 гыйнвардан 20 гыйнварга кадәр Малый театр сәхнәсендә дәвам иткән Камал театры гастрольләре тәмамланды. Җәй көннәрендә Малый театр үз спектакльләрен Казан тамашачысына күрсәтәчәк. Ә инде мәскәүләр киләсе яңа ел башында Казаннар Мәскәүгә яңадан килер дип көтеп калдылар. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде. Соңгы елларда авыллар тарала, яшьләр шәһәргә ашкына диләр. Шуңа мисал буларак, 5 ел авылда укытучы булганнан соң Казанга килеп урнашырга теләүче яшь кенә бер кеше Азатлыкның Казан студиясенә килеп керде. Аның теләге калада калу, иҗат итү, җырларны таныту. Яшьләр сәхифәсен алып баручы Рөстәм Исхакый бу яшь кеше белән авыл хәлләре турында сөйләште.
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең яшьләр тапшыруында төрле кунаклар була. Студент кызда булды менә үткәнендә. Монда чираттагысына бер егет килде кунакка. Татарстанның Ярак районыннан Казанга килеп, сәхнәдә үзен күрсәтергә, җырларын тәкъдим итәргә, гомумән карьерасын үстергә килгән инде ул. Менә ул егет белән танышып киттек әле. Исәнме, Илфир бит әлеме?
Исәнмесез.
Сәер исемтеге беренче тапкыр ишетәм.
Яни белә әти тугышыңны, мине тургач, әти биргән ул исемне. Ул исем безнең ишрый. Словарларда.
Илвир деген.
Илвир деген, әй. Илвира белән охшаш булганга поселокны бутап куялар да, эхарифы белән язалар. Ну, чистая теле Илвир исеме белән.
Фамилиң?
Галиев.
Поселоклар да?
Алисейский район, Урмал, Шынтал, Сауыннан.
Илвир, кыскача тормыш юлыны тасвирлап бит әле.
Тормыш юлым инде минем баштан 11 ел буе авылыбызның урта мәктәбен бетердем. Кимеш медальгә. Аннан соң Казан дәүләт педагогик университетының физик факультетына кердем. 97 елдан бирле 2002 елда хәтлек анда укыдым. Һәм 5 ел буе соңгы дәвердә авылыбызның мәктәбендә эшләдем. Физик һәм информатика укытучысы булып.
Монда әйтеп китергә кирәктер инде, бит менә бу укытучы булып эшләү ниндер сәбәпләр аркасында булган. Син шәһәргә килергә алдан ук теләгәнең бугай. Менә барыбер бүтүнсен дә сөйләсәң әйбәтрәк булыр иде. Безнең тыңлаучыларыбыз яхшырак аңларлар иде кебек.
Беренчедән сәбәбе инде минем әнием үзе дә укытучы булган. Әниемнең сеңлесе дә укытучы булган. Шул да әзерәк тәкъдир ясагандыру нигә. Әмма соңрак минем инде төп хыялым мин Казан шәһәрен бик яраттым. Казан шәһәрендә урнашырга теләгем бар иде. Әмма гаиләдә бер бала булу сәбәпле миңа мөмкинлекләр әзерәк булды. Һәм шул ел аркасында инде 5 ел буе авылда торырга туры килде.
Аныр әтиендә юк булгай әлеме?
Әти ул бар, әмма хәзер вакытта безнең белән яшәми.
Аха, хуҗалыкны үзең үз кулыңда торырга туры килде әйме?
Әйе, безнең гаиләдә инде мин, әни, әби һәм бабай гына туры килде.
Авылдан шәһәргә күчеп чыгып бара бит мин синең. Нәрсә барында авылда? Сөйләп кит әле. Әле генә килгән кеше буларак, без монда яшибез, читтән генә күрәбез, читтән генә ишетәбез, менә син шунда яшәгән кеше буларак сөйләп кит әле.
Авылның тормышы шәһәрдәге ишә түгел, колхозлашу чырлары безнең узды. Шул сәбәпле безнең колхозларны инвесторлар сатып алды. Җирләр беленде, җирләрнең үз бәясе төште. Шул сәбәпле колхозлар тарала башлады. Хәзерге вакытта күп кенә авылның эшчеләре киттеләр, частный нәрсәгә инде эшләп урыннарына туры килә инде. Шул сәбәпле инде төп анда эшләү урыны булып мәктәп кала, мәдәният йорты һәм кибет инде частный. Башка тармаклар юк инде, фирмаларны да инде бик кыскарттылар.
Бүгенге көндә яшьләр булса алар нишләр? Синең кебек укытучылармы алар әллә инде?
Яшьләрнең күбесе минем классташларым гына әйтеп китсәм килә инде, шәһәргә киттеләр. Күп кеше инде шулай кына бу дорожныйга һәм башка өлкәләргә, күбрәк акчалы өлкәләргә киттеләр инде. Чөнки авылның рәвеше хәзер техникалар әз, күбесенчә инде менә авылның иген җыю чорларында, чәчү чорларында тирә-яктан килеп булышалар.
Ниндер бәйрәм чаралары үткәрәмсең авыл?
Авылыбызда бәйрәм чаралары була, менә безнең Сабан туй инде. Менә бу колхозчылар көне, белем бәйрәме, андый бәйрәмнәр инде юк алмады, җиңү бәйрәмнәр. Әмма күбесенчә инде халык хәзер бик бәйрәмнәргә агылмый да, ләкин әмма әйтәсем килә шуны, менә бу безнең авыл мәдәният йортына инде бик хәзер концертлар да килми.
Яракмы әллә, юллар ниләр юкмы әллә?
Юллар да түгел, безнең авылыбызга салынды инде. Әмма аның файдасы юктыр дип уйлыйм инде. Күбесенчә инде район үзәгенә хәтлек кенә килә инде. артистларыбыз.
Ни үчүн шулай бите экен соң? Мына яшап карадың, ойлоп караганы жокмы? Мына шулай иштеген болсак, бу авыл шулай болмасы экенде менин классташларым яки менин группташларым мында койтур эди деп ойлоганы жокмы?
Ну, көбүнчө hükümet авыл хужалыгы үчүн өлүшүнө көбүрөк кирсе, яштар кетмеген болор эле, авылда калган болорлар эле.
Ярты кала кишисе, авылдан килген халык, итәләр шул нишлисен, яңа күнгә кызыгып, ел сайын нишә авыл, бетеп бара дөньяда, шәһәргә килеп кушыл, аны авыл туйдыра районнар, авыллар, агачтан бер йорт бар.
Илвир Галиев Алексеевск районының бір ауылынан келген егет. Татарстанның башқа районының ауылларда яшьләр көп мекен соң, алар нишек яши? Балық Бесәсі районы көке жерлі өзідері рәйісі Мәулі Исхақов сөйлей.
Ну, конечно, есть разные, 700 кеше бар, әйме? Шуның менде, конечно, 38% бізнен пенсионерлар, 298 пенсионер деген сөз енді. Бүгінгі күнде 17 балалар бақшасына тәрбиелене бізнен. Мектебімізде 97 оқушы бар. Ну, яшьләребез 24 леп. Ну, ауылда яшьләребез 24 леп. Яшьләребез бар енді болайын.
Мектепті бітіргенме?
Әйе, мектепті бітірген. Енді мектеп кеше яшьләребез 28. Тағын балалар бақшасына түсінде. 20 тұрғанлары. Мына шушындай статистикінде келушілеріміз 17 болды біздің озған жылы, әкетушілеріміз 3 болды, өлушілеріміз 10 болды, туушыларыбыз 2 болды. Сүйініштінде озған жылы 3 бар жазылыр үстінде, конечно. Ирджеретер һәм үйленмәй өлгәннәр 41. Балалар бақшасына енді 6 кіші үшілей, мәдәният йортында біздің 5 үшілейлер, шаттық портал йортында 3 үшілейлер, социаль қызметкерлер 6. Оқытушылар мектепте тәрбиешілерден 17, техник қызметкер анда 10 үшілей алар білен, ауыл бюлетиксында 2 үшілейлер енді. Анасын бізді қазір сыңы уақытта ешкәріміз біне үшіне Волгоградқа барып үшілейлер, анда Мастазиклар, Санкт-Петербургқа барып үшілей, Рәйіп хәм Шариф Үрлинлар 2 үміне барып үшілейлер. Анлар енді трассада ұнашқанын заправкасында 5 үшілейлер, ешкілер дебетіре керегінде аларыным.
Ауылдан шәһәргә китеп, үз урынын табарга омтылган егет белән әңгәмәбезне дәвам итәбез.
Үзем буш вакытта инде компьютер белән шөгыльләнгәнгә күрә инде мин менә рәсем һәм музыка белән шөгыльләнәм инде. Күбесенчә инде буш вакытта җыр язу һәм музыка язу белән шөгыльләнергә яратам.
Ә менә болай нитеп караганда, нишәгә якын җырың бар синең? Җиңелчә генә язылган дигән булсаң инде.
Менә җырлар минем язылы буш вакытта гына, шул сәбәпле минем хәзерге вакытта якынча бөтенесе барлыгы бар, 20 җыр гына бар. Күбеселәр аның тавышына яздырмаган сүзләре китапта гына. Чөнки мин әрле алда гына язганым. Идә буш вакытта үстәнең буенча гына язылган җырлар.
Күйләрен нәрсә дә яза идеңме?
Күйләр күбесенчә инде баштан синтезаторда языла башлаган инде мин. Беренче курстан бирле синтезатор алган идем. Аннан соң компьютер алу белән инде шул компьютер программаларында берләштереп икесе бергә барган инде.
Нәрсәгә багышладың?
Тематикасы инде мәхәббәт, ярату, җавапсыз мәхәббәт һәм шулар. Күп җырлар менә язылган үземнең яраткан кешемә.
Әле син өйләнмәгән бугаем?
Хәзер вакытта әле юк.
Ул яраткан кешең Казанда инде.
Әйе.
Һәм син шушы Казанга килеп, эш тавып, үзеңнең 5 ел авылда калдырган вакытны тизрәк кайтарып, үсеш аласың килә инде.
5 ел авылда кайтарып тип тә диген, әмма Казанда үсеш аласым килә инде. Татар халык мәкале бар, соң булса да оң булсын диген. Әмма Казан каласын мин яраттым, чөнки мин анда укыдым. Монда миңа ничектер ошайтышы.
Сез Рөстәм Исхак язырлеген яшьләр сәхифәсен тыңладыгыз. Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.